Domnule general Tomescu, ne apropiem de final, nu înainte de a îndrepta pe ascultători către un punct care mie mi se pare, chiar dacă n-a fost cea mai înaltă funcție pe care ați ocupat-o în structuri NATO, este vorba despre Istanbul. Și voiam să vă întreb cât de greu a fost drumul de la Topraisar la Istanbul. Și cât de mult v-au folosit experiențele, oamenii cu care ați lucrat, tenacitatea.
Domnul colonel, eu am spus-o și o să o spun atâta timp cât cineva mai interesat de opinia mea. Le spun la tine, nu mai săriți treptele. Bineînțeles că fiecare dintre noi avem o bază genetică și așa mai departe. Suntem dotați cu o anumită capabilitate de a conduce, o anumită capabilitate de a învăța, de a te adapta, anumite abilități și așa mai departe. Dar peste toate astea, și vorbesc pentru cei care vor direct să ajungă la ministere, direct să ajungă șef de direcții, e valabil și la tineret. Am întâlnit situații, 27 de ani, 2 doctorate, 3 masterate, vrea să aplice director de serviciu la UE. Și am întrebat, uite, eu sunt angajator și te întreb, ce știi să faci, ce spui? Pe cum să mă întreb? Păi te întreabă ăla. Bine, vrei pe funcția asta, dar ce știi să faci? Ce te recomandă? Știți cum era la BD, la mare și la mare? Bă, ce ești talent? Păi nu-ți contestă nimeni școala. Școala nu e suficientă, mai ales la armată. Armata e o structură piramidală. Unul din elementele care îți asigură respectul e background-ul și experiența și capacitatea ta de comandă și control. Lumea pe asta te urmează. Nu-l interesează pe nimeni câte diplome ai, vă spun eu. Și acum revenind, spuneam că fiecare avem un dat. Rămâne că ăsta trebuie cultivat și experiența asta, că treci până toate, e ca la cărămizi la zid. Dacă pui cărămizile așa cum trebuie, una după alta, potrivit tehnologiei respective sau proceduri respective, habar n-am că nu mă pricep la astea, dar nu sar nicio etapă, zidul ăla va fi trainic și stă și îți dă putere până sus să ții casa sau acoperișul. Dacă lași găuri în el, undeva cândva se va dărâma. SMFT-ul 6 ani unde am învățat cum să învârte armata și de ce merge la stânga și nu merge la dreapta și cum să cheltuie bani și cum să capacitezi oameni și de unde se ia, apropo de interoperabilitate, erau bani care veneau pe fondurile, force goal se numeau, obiectivele forței. Trebuia să știi să-i cheltuie. Eu am învățat că eram acolo, la vârf. Și de-aia am dezvoltat Topraisarul și așa mai departe. Nu neapărat, bine, pe muncă oamenilor, dar am avut resursa necesară cu care să dezvolți. În fine, revenim plecând de acolo la nivel batalion multinațional, în cadrul unei brigăzi multinaționale, după care trecând la Focșani, șef de stamajor, locțitor, comandă, brigadă, 6 ani de zile am muncit la Focșani să ducem acolo. Oamenii, tehnică venea nouă, am implementat tehnică, îți spuneați de proceduri, primul SOP din forțele terestre, a fost făcut pe vremea când eram la Focșani, am răspuns personal de el, eram locțitor pe vremea aia. Unul din oameni în echipă e actualul, la vremea respectivă, major, actualul șef al forțelor terestre, domnul general
Ciprian Marin.
Eu eram peste toată echipa, numai că procesul de elaborare era Marin și încă 2 ofițeri cu care lucram în mod direct și își conduceau alte subechipe cu care a ieșit acel document de procedură. După care de acolo am plecat Irak, Bruxelles, am văzut cum se învârte lumea la Bruxelles și de ce e așa și nu e așa și cum se iau deciziile politico-militare la Bruxelles, că ăsta e rolul cartierului general de la Bruxelles. După care am venit în România, am fost la J7, locțitorul șefului direcției instrucție și doctrină din armată și ulterior comandantul diviziei 1. Am închis și capitolul diviziei și am trecut la divizia multinațională și apoi am plecat la turci. E normal că baza asta, tot ce am povestit eu până acum, acei 15 ani de carieră m-au ajutat extraordinar, din 2000 până în 2015, când am plecat acolo. Acolo am prins o perioadă extrem de grea, să nu creadă, mulți s-ar putea să creadă, noi la posturi e distracție, floarele la orache, trai pe bătrai, pe nu, nu e chiar așa. Am prins o perioadă destul de grea și de complicată, din multe puncte de vedere, și extrem de ambițioasă pentru acel corp, care l-a fost evaluat, Creval, ca stat major de acțiune rapidă în operații care nu sunt articol 5 specifice pentru forțele terestre. Deci una peste alta susțin întrebarea dumneavoastră cu ideea pentru cei care ne privesc și sunt sau vor să îmbrățișeze cariera militară sau sunt deja pe anumite trepte, nu evitați, asumați-vă răspunderi cu curaj. Să vă dea Dumnezeu și puțin noroc, că trebuie puțin noroc. Eu am avut să n-am evenimente majore negative care se pot întâmpla uneori, indiferent de poziția ta și de cât de mult ai pregătit. Asumați-vă, fiți entuziaști și nu săriți trepte. Plus că trebuie să fim pregătiți pentru ce ne așteaptă, pentru că viitorul, așa cum îl vedeți, nu vreau să sperii pe nimeni, să situația la granițele noastre nu e roză deloc. Războiul continuă și războiul din Israel încă nu are o luminiță la capătul tunelului pe care să o vedem. Elemente crizei economico-financiare sunt anunțate aici, nu e domeniul meu pricep, dar sunt anunțate și elemente de genul ăsta. Până urmare, amenințările viitorului nu se diminuează. Ori să întăresc, ca să nu spunem că să și multiplică. Deci competențele și profesionalismul cadrelor militare sunt esențiale în pregătirea armatei pentru război. E cum a spus Gianlu Gheorghiță, încă nu speriem pe nimeni, dar ăsta e rolul armatei. Pe timp de pace trebuie să te pregătești, te război. Ăsta e rolul nostru. Ăsta e scopul, nu înseamnă că ești. Știi ce a spus Sun Tzu, de exemplu, acum 5.000 de ani? Nu acum. A zis, o armată nu se construiește neapărat ca să câștigi în război, ci ca mai mult să-l previi. Deci a zis omul ăla atunci, acum se numește la noi deterens la NATO. Tot NATO se pregătește. Eu am fost implicat în niște exerciții majore anul ăsta și în carieră la fel. Dar ne pregătim numai ca să arătăm că avem capabilitate ca să-l facem pe eventualul inamic în speță Federația Rusă să nu-i treacă pe gând să atace o țară NATO.
Descurajare. Asta e o problemă.
Dar nu înseamnă că pregătirea trebuie să sperie pe cineva. Nu! E cum te-ai pregătit pentru cutremur. Pe ce își dorește cineva să vină un cutremur? Nu, dar trebuie să te pregătești că suntem într-o zonă unde poate să apară un cutremur major. Mă rog, să vorbească specialiștii, că nu știu eu, n-am cunoștințe necesare să dau o dată estimativă. Dar tu te pregătești ca să n-ai pierderi mari. Aici ne pregătim ca să ne apărăm țara și nu văd nimic rău în treaba asta.
Și acum chiar că este ultima întrebare. Ultima propunere, dacă vreți. Socotind tot ce ați spus dumneavoastră în interviu, tot ce s-a putut vedea în aceste zile la aniversarea 20 de ani de NATO, pentru cei care se uită la noi de acasă, pentru așteptările pe care le au, pentru faptul că sunt bani de la buget care intră în armată, exact cum a spus, trebuie să ne pregătim și nu trebuie să sperie pe nimeni. Din punctul dumneavoastră de vedere, puteți să îi asigurați pe oamenii care se uită de acasă că s-a făcut tot ce era și ce este cu putință ca noi, armata, să fim pregătiți să apărăm România?
Ce pot să garantez este că sistemul militar al celor care purtăm uniformă, în proporție de 99,9% perioadă, toți am dorit să fim cât mai buni. Dumneavoastră, ca să vă desfășurați viața de zi cu zi în pace și liniște, să faceți afaceri, să vă vedeți de bătrâneți, pensionari, să tineretul să poată să învețe și așa mai departe. Toate să fac numai când ai condițiile de securitate, apărare și independența României asigurate. Noi suntem aia care cu asta ne ocupăm. Ne pregătim ca să ne apărăm țara, să-l facem pe ăla să nu ne atace și să încercăm să asigurăm aceste condiții. Asta e cariera noastră. Nu trebuie să priviți numai partea goală a paharului, că multe nu se pot rezolva numai dacă dai la noi de la 2,5 la 1,5. Și trebuie să înțelegem că numai așa se poate. Achiziționăm și niște sisteme de care armata are nevoie pentru a asigura apărarea națională, o apărare națională eficientă și competitivă și efectivă. Războiul hibrid e peste noi și sunt mecanismele lui de informare și de manipulare care sunt efective și să văd. Păi lasă-i pe aia, deja sunt plătiți să ne facă rău, ne mai facem și noi rău singuri. Încă o dată, fără să sperii, am urmea să vă răspund la întrebare, dar mă rog, a spus-o pentru că e asaltul ăsta informativ în care văd că armata a luat aia cu pensiile nesimțite și așa mai departe. Păi bine mă, dacă e 4.900 de lei media și s-a spus, păi asta e nesimțită după 40 de ani de carieră. Eu m-am îmbrăcat în uniformă cu 44, dar nu m-am gândit niciodată la pensie de noi decât în ultimele 6 luni când mi-a spus calculatorul, vezi că ești. Eu n-am muncit în armată pentru pensie, dar m-aș bucura să am o pensie civilizată. Bine, eu am ajuns și am ajuns, nu sunt eu cel mai reprezentativ, că am ajuns totuși, am locotenent, am avut o carieră deosebită, dar ce la normalul? Păi 4.900 e nesimțită, păi despre ce vorbim aici? Păi de-aia eu am lucrat și la NATO și la UE, nicio țară nu a reprezentat așa ceva, la ei nu sunt discuțiile astea. În ce țară occidentală ați auzit că militarii au pensii nesimțite? NATO sau UE?
Deși sunt pensii militare și acolo.
Păi asta e că noi avem soldă de grad și funcție și noi cu asta ne-am ocupat. Dar cam asta e situația. Să blamezi e ușor, la distrus să pricepe tot prostul. Cu construcția e mai grea. Dacă se gândește cineva că ceea ce vor să facă militarii nu e bazat și nu e angrenat în spiritul asigurării condițiilor cele mai bune de pregătire a forțelor, tuturor categoriilor de forțe pentru apărarea țării, greșește.
Domnule general locotenent, vă mulțumesc mult și vă mai așteptăm la interviu săptămânii.
Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc de invitație. Să dea Dumnezeu numai bine la toată lumea.